Chceš si život vychutnávať ako kráľ a užívať si každý jeho dúšok naplno ako pravý bohém? Skús Krušovice. Uži si dokonalý zážitok z piva, ktoré sme uvarili z kvalitných surovín a prémiového žateckého chmeľu. Vyskúšaj Krušovice 10, Krušovice 12 či výnimočné Krušovice Bohém. Nemôžeš siahnuť vedľa.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Trinásta komnata Vatikánu. Časť prvá. Mníška. Píše sa rok 1969. Sladké 60. roky sa končia, ale začína sa nová éra. Do amerických kín práve prichádza ikonická snímka Bezstarostná jazda. Nič lepšie nevystihuje éru hippies, slobody a rebélie ako práve tento film. Aj v meste Baltimore, ktoré je srdcom katolicizmu v Spojených štátoch, sa stáva Easy Rider kultom mládeže. Tunajšia arcidiecéza je najstarším a najvýznamnejším katolíckym sídlom v celej krajine. Aj keď je to miesto plné paradoxov. Na jednej strane sa Baltimoru hovorí americký Rím, na druhej strane ide o metropolu s vysokou kriminalitou. Ale byť katolíkom znamená patriť do širokej, bezpečnej a rešpektovanej komunity. Je večer 7. novembra. Z malého dvojizbového bytu na prízemí sa ozýva cinkanie riadu a tichý rozhovor. V byte bývajú dve mladé mníšky, Helen Russell a Catherine Chesnick. Obe pracujú ako učiteľky a do civilného bývania sa presťahovali len nedávno. Helen zbiera riad po skromnej večeri, veselo šteboce o vianočnom divadelnom predstavení, ktoré pripravujú v škole a očkom pozoruje svoju spolubývajúcu. Katie mlčí. Je stratená vo svojich chmúrnych myšlienkach. Helen sa zdá, že Katie je v poslednom čase zamyslená, podráždená a melancholická. Nikdy predtým taká nebola. Všetci ju poznajú ako nesmierne láskavú a trpezlivú mladú ženu. Aj pre Helen bola Katie vzorom, neochvejná vo viere, hlboko oddaná svojim sľubom. Ale posledné týždne, ako by sa niečo stalo. Helen sa už dlho odhodláva vyzvedieť, čo je príčinou toho nepokoja. Napokon sa opováži a tichým, starostlivým hlasom sa spýta. Katie, vidím, že v poslednom čase ťa niečo trápi. Nechceš sa mi zdôveriť? V tej chvíli sa na ňu Katie šokovane pozrie veľkými smutnými očami. Takmer rozčúlene sa ohradí. Nič ma netrápi, Helen. Neviem, o čom to hovoríš. Ale tón hlasu je taký podráždený, taký netypický pre mladú mníšku, že v Helen to vzbudí ešte väčšie obavy. Je to kríza viery? Pochybnosti? Zvádzanie diabla? Mníšsky život je krásny, ale nie ľahký. Je plno odriekania, obetí a disciplíny. Veľa lásky treba dať a málo pozemskej lásky očakávať. Aké ťažké to musí byť pre mladú, krásnu ženu, akou je Katie. Možno aj preto sa v kláštornej škole chvíľu šepkali nejaké klebety. Helen sa odhodlá, chytí kamarátku za ruku a zacíti, že dlaň Katie sa chveje nervozitou. Prosím, dôveruj mi. Má tvoj nepokoj... Má niečo spoločné s Gerardom? Katie si v tej chvíli rozhorčene vytrhne nervóznu ruku a chytí sa okolo krku. To je také nízke. To som od teba nečakala, že veríš takým hlúpým rečiam. Do očí sa jej votrú slzy. Plač má na krajičku a musí sa ovládať, aby nezačala vzlikať. Helen je šokovaná jej psychickým stavom. Obíme Katie a chvíľu ju pevne drží. Potom sa odtiahne a pozrie jej priamo do očí. Niečo sa s tebou deje. Vidím to. Prosím ťa, zdôver sa mi. Zostane to len medzi nami, nech je to čokoľvek. Mala by si sa niekomu zveriť. Ak nie mne, tak spovedníkovi. A v tej chvíli uvidí na tvári sestry Katie dve bijúce sa emócie. Mladá mníška chce niečo povedať, niečo dôležité a temné, čo ju ťaží. Ale zároveň má strach. Chveje sa na celom tele a bojuje sama so sebou. Potom sa zhlboka nadýchne, odtiahne a povie rozhodným hlasom. Musím už ísť, je skoro 8. Sestra má svadbu a chcem jej ešte kúpiť nejaký darček. Vezmem si auto, tak o pol hodiny som doma. Helen sa díva na vchodové dvere, ktoré Katie za sebou zabuchla. V tom zvuku je niečo osudové a finálne, z čoho jej prebehne mráz po chrbte. Aby zahnala zlú predtuchu, vezme do ruky Bibliu a sadne si do kresla. Začíta sa do Svätého písma a čaká, kým nepokoj odíde. V ten istý večer okolo 21:30 sa mladý jezuita Gerard Coop vracia z večernej vychádzky do svojej komunity. Keď otvára dvere svojej izby, uvidí, ako k nemu rýchlým krokom prichádza jeden zo starších kňazov. Gerard, práve vám volala sestra Helen Russell. Vraj s vami musí hovoriť. Zavolajte jej, prosím, naspäť. V telefóne znela naliehavo. Mladého kňaza to znepokojí, je veľa hodín. Určite ide o niečo dôležité. Po krátkom telefonáte s rozrušenou Helen nasadne spoločne so svojím jezuitským bratom Petrom do auta. O necelú hodinu už klopú na dvere bytu rehoľných sestier. Už na chodbe vidia, že Helen je vystrašená a celá sa trasie. Vysvetľuje obom kňazom, ako zaspala v kresle a zobudila sa až okolo 9. Sestra Katie sa nevrátila z obchodu, do ktorého je to sotva 10 minút autom. To vôbec pre ňu nie je typické. Nikdy nechodievala neskoro večer von a vôbec nie sama. Mladí jezuiti si sadnú za stôl a snažia sa vystrašenú Helen upokojiť. Katie sa určite len zdržala v obchode alebo stretla nejakú žiačku zo školy a zarozprávali sa. Musia len počkať. Hodiny zavesené na stene ukazujú polnoc. V kuchyni sa s každou pribúdajúcou minútou stupňuje napätie. Pri každom zvuku sa dívajú na dvere, že sa otvoria a Katie vstúpi dnu. Ale nik neprichádza. Helen nemôže zaspať, chveje sa od strachu. Spomína, v akom zlom psychickom stave Katie odišla a hlavou jej blúdia najhoršie scenáre. Peter navrhne, aby sa pomodlili ruženec. Keď sa domodlia, rádio oznámi 2 hodiny v noci. Za oknami je už hlboká čiernota. Gerard Coop sa zadíva do temnej uličky a rozhodne vstane. Idem ju hľadať. Nemôžem tu takto sedieť. Všetci traja križujú prázdne uličky. Okruh ich prechádzky sa zväčšuje, ale nikoho nenájdu. Nad ránom otec Coop rozhodne. Vrátia sa do bytu, či Katie medzi tým neprišla. keď zabočia k širokej ulici vedúcej k domu, v diaľke uvidia zelený Ford.
To je Katino auto!
Vykríkne Helen nadšene. Všetci traja sa rozbehnú k vozidlu, ale už prvý pohľad im zmrazí úsmev na perách. Dvere sú otvorené do korán, auto je zablatené, na prednom sedadle sú rozsypané koláče. A po Katy niet ani stopy. O 4. hodine ráno zazvoní v malej izbe telefón. Ruka, ktorá ho zodvihne, patrí 28-ročnému detektívovi Nickovi Gaingrassovi. Volajú z policajnej stanice, že sa od včerajšieho večera nevrátila domov rímskokatolícka rehoľná sestra Catherine Annie Chesnick. Z rozospatého Nicka vypadnú krátke vety.
Mníška? Kam by šla? Skontrolovali ste všetky kostoly?
Na druhej strane telefónu sa ozvú jasné pokyny. Detektív rýchlo do seba kopne studenú kávu, ktorú nájde na kuchynskom stole. O pár minút už na svojom aute križuje spiace predmestie Baltimoru. Slnko ešte nevyšlo, je sobota 8. novembra 4:30 ráno a po chmúrnu ulicu bičujú farebné svetlá majákov. Už z diaľky uvidí hliadku, ktorá stojí pri aute výraznej limetkovej farby značky Ford Maverick. Detektív Nick chvíľku pochoduje okolo Fordu, ktorý zadným kufrom vytrča na cestu. Hneď si všimne, že auto je odstavené na mieste, kde je parkovanie zakázané. Už to sa mu zdá podozrivé. Pochybuje, že mníška by zaparkovala na pokutu. Pozorne si prezrie vozidlo. Na pneumatikách sú kusy blata, ale baltimorské cesty sú suché. Na toto obdobie roka je nezvyčajne teplo. Kľúče sú zastrčené v zapaľovaní. Keď sa Nick nakloní k sedadlu spolujazca, uvidí na zemi rozsypanú škatuľu koláčov a steblá suchej trávy. Detektív preveruje všetky detaily a zapisuje si informácie, ktoré mu povedia mladí kňazi aj rehoľná sestra. Nezvestná Catherine Chesnick odišla z domu okolo 20:00 do banky a na nákup. Odvtedy sa nevrátila. Peniaze a náhrdelník, ktorý išla kúpiť ako svadobný dar, v aute chýbajú. Prečo je jej auto celé od čerstvého blata? Auto išlo cez les. Ten je však na opačnej strane ako nákupné centrum. Ale v obchode Katy určite bola, pretože kúpené koláče sú v aute. V osudné ráno vypočuje detektív Nick oznamovateľov. Kňazi tvrdia, že v čase zmiznutia Katy boli v kine. Otec Coop je z celej trojice svedkov najviac vystrašený. Nedokáže si ani spomenúť na film, ktorý včera večer videl. Detektív Nick si sadne do kuchyne k sestre Helen a prezerá si fotografiu, na ktorej je nezvestná. Prekvapí ho, aká je Katy pekná, mladá a svieža. Mníšky, ktoré na uliciach stretáva, mu vždy pripadali nevrlé a bez života. Možno aj Katy by tak skončila. Možno zmizla preto, aby nestratila ten úsmev. Vypituje sa na okolnosti, za akých mníška z bytu odišla. Helen nakoniec spomenie, že sestra Katy bola rozrušená. Zdalo sa jej, že v poslednom čase zle spí, plače a je celkovo depresívna. Nika to zaujme a zaznačí si to do svojho notesu. Znepokojí ho aj fakt, že Helen zavolala najskôr mladých jezuitov a až potom políciu. Mníška opakuje, že sú s Gerardom a Petrom dobrí priatelia a často sa navštevujú. Sestra v rukách žmolí ruženec, oči má zčervenalé a občas hlboko vzdychne. Detektív Nick je ateista a nerozumie, prečo nemá Helen hábit tak ako ostatné mníšky. Nick sa dozvedá, že sestra Katy aj sestra Helen v júni požiadali svojich nadriadených o povolenie vstúpiť do obdobia tzv. Exklauzúry. Ide o výnimočný experiment, pri ktorom žijú mimo kláštora. Namiesto tradičného rehoľného habitu začali nosiť civilné oblečenie, sukne, blúzky, šaty. Helen tichým a pokorným hlasom so sklonenou hlavou povie: Spoločne so sestrou Katie sme sa presťahovali do tohto bytu. Odmlčí sa na pár sekúnd a zaplavia ju slzy. Detektív Nick sa po chvíli spýta, kde sestra Katie pracuje a či mala nejakých nepriateľov, nejaké konfliktné vzťahy. Helen sa smutne zasmeje. Katie? To určite nie. Bola vždy nesmierne obľúbená. Žiačky ju zbožňovali, volali ju Mary Poppins. Pôvodne učila anglický jazyk a dramatiku na arcidieceznej strednej škole Keough High School. Milovala to tam. Ale v septembri prestúpila na štátne gymnázium. Detektív prikývne. Po pár minútach sa rozlúči, ale od dverí sa ešte spýta. Viete, prečo dala výpoveď? Helen sa zarazí. Na chvíľu hľadá správne slová. Ona nedala výpoveď. Ona... Vlastne neviem. Asi ju premiestnili na jej žiadosť. Nikdy sme sa o tom nerozprávali. Nick sa pozorne zadíva na mladú, bledú tvár mníšky. Ešte nikdy predtým nevyšetroval prípad, ktorý sa týka cirkvi. Zamyslí sa. Môžu tieto dievčatá klamať? To je asi hriech. Nepovieš krivého svedectva. Môžu hovoriť polopravdy? To asi nie. Polovičná pravda je klamstvo. Ale môžu mlčať vtedy, ak treba hovoriť. Ešte raz sa zadíva na troch svedkov v miestnosti. Bledá, vyplakaná mníška, mladý kňaz Peter s rúžencom v ruke. A rozrušený Gerard Coop, mladý jezuita, ktorý si nevie spomenúť, či včera večer videl film Easy Rider. Detektív nasadne do auta a zapáli si cigaretu. V hlave mu pláva množstvo otázok. Nechala sestra Katie svoje auto pri dome a potom ušla? Prečo by to robila? Možno má milenca. Na fotke vyzerala ako dievča, ktoré by nemalo núdzu o chlapcov. Kto prišiel nad ránom Katieným autom? Ak by to bol únosca, prečo by to robil? Prečo sestra Katie odišla zo školy, ktorú mala tak veľmi rada? V ten istý deň vyjde v médiách správa, že sa stratila 26-ročná Katie Chesnick. Jednotky prehľadávajú okolie bytu mníšok i priľahlé lesy. Do pátrania sa zapojí viac ako 30 policajtov s obsami, dobrovoľníci aj niektoré študentky. Kľúčové miesto je obrovský štátny park s hustými lesmi, strmými údoliami a riekou, ktorý sa tiahne veľkou časťou okresu Baltimore. Ale pátranie nie je úspešné. Nenájde sa Katie ani žiadne stopy, ktoré by vysvetlili, kam zmizla. Ako by sa prepadla pod zem. V pondelok ráno je na prednej obálke novín fotografia mladej a usmievavej Katie Chesnick. Sú to už 2 dni od jej zmiznutia. Detektív Nick si uvedomuje, že každý ďalší deň môže potvrdzovať len tie najhoršie scenáre. Baltimorská polícia nenašla v aute takmer nič. Žiadne stopy krvi, len niekoľko kúskov blata a suchú trávu. V interiéri nedošlo k násiliu alebo zápasu. Detektívovi je jasné, že ak v aute sedel niekto z Katie, musela ho poznať. Vo svojom notese narazí na podtrhnuté slovo, ktoré vyslovila Helen. Tým slovom je depresia. Nikto otvorene nehovoril o duševnom stave sestry Katie. Podľa výpovedí rehoľných sestier odišla z cirkevnej školy na vlastnú žiadosť. Nikovi to nejde do hlavy. Prečo to urobila? Na druhý deň, skoro ráno, Nick stojí pred strednou školou Archbishop Keough High School. Je to nová čisto dievčenská katolícka škola, v ktorej je viac ako 800 študentiek. Ročné školné je len $200. Pre mnohé rodiny robotníckej triedy je to výnimočné a dostupné vzdelanie pre ich céry. O škole sa šíria Baltimorom iba pozitívne správy. Katolícka cirkev do nej investuje nemalé peniaze a učebne sú vybavené najmodernejšími pomôckami. O výučbu sa starajú mladé rehoľné sestry a ich prístup je mimoriadne slobodný a moderný. Keď vstúpi centrálnou bránou a prejde pár krokov, otvorí sa pred ním nekonečná, široká a tmavá chodba. V škole panuje prísne ticho. Nick prechádza až na koniec chodby. V tom sa pred ním pomaly otvoria dvere, na ktorých je nápis Školský psychológ. Výjde z nich štíhla, asi 16-ročná študentka. Má sklonenú hlavu a na Nicka sa ani nepozrie, keď okolo neho prechádza. Iba sa mierne ukloní v kolenách. Spotené blond vlasy jej zakrývajú oči. Nickovi sa zdá, ako by plakala. Jej krok je pomalý a neistý. V tom sa ozve školský zvonček a o pár sekúnd sa otvorí desiatka dverí, z ktorých začnú vychádzať mladé študentky. Nick je v rozpakoch. Toľko mladých dievčat pokope ešte nikdy nevidel. Niektoré spomalia a koketne si pred mladým detektívom prehodia vlasy. Pomedzi študentky sa tmolia mníšky v čiernych habitoch s prísnym výrazom. Z hlúčika veselých dievčat, ktoré sa hlasno smejú, sa vynorí mladý a vysoký kňaz so širokými ramenami. Na tvári má okrúhle okuliare. Jeho úsmev je očarujúci. Predstaví sa ako otec Joseph Meskel, má 30 rokov a je školským kaplánom. Zo zmiznutia sestry Katie je v šoku. Mladého detektíva odvedie do svojej kancelárie, ktorá je na konci dlhej chodby. Nicka zarazí malá miestnosť s koženým gaučom, ktorá je úplne zatemnená. Otec Meskel odostrie čiernu roletu a sadne si za veľký dubový stôl. Za jeho chrbtom na stene visí masívny kríž s Kristom. Meskel iba potvrdzuje to, čo Nick už počul od všetkých cirkevných predstaviteľov, ktorých vypočúval. Sestra Katie je výrazná osobnosť a nikto nechápe, čo sa stalo. Rozpráva tichým, niekedy aj prekvapivo prísnym hlasom. Nespustí z detektíva ani na okamih zrak. Hovorí o Katie ako o obľúbenej učiteľke a o jej divadelnom krúžku. Jeho prejav je postupne uvoľnenejší a žoviálnejší. Na otázku, prečo sestra Katie opustila tunajšiu školu, kaplán pokrčí plecami. Naše reholné sestry idú tam, kde ich cirkev potrebuje. Nerozhodujú o sebe sami. Ale aj my sme boli nesmierne sklamaní, že odišla. Všetci ju tu milovali a na žiačky mala tiež dobrý vplyv. Viete, doba je ťažká. Voľná láska, alebo ako tomu hovoríte. Všade je teraz veľa pokušenia. Kňaz sa prežehná a nahlas poprosí Boha o pomoc pri hľadaní sestry Katie. Mesklova veľká ruka prekrižuje Nickovú tvár. Tohoto trochu zaskočí, na podobné rituály nie je zvyknutý. Pri odchode požiada o možnosť hovoriť so žiačkami. Meskel váha, zdá sa mu, že by to mohlo študentky iba vystrašiť. Na naliehanie detektíva napokon súhlasí. Detektív Nick vstúpi do jednej z veľkých učební. Na stenách visia veľké mapy a obrázky svetíc. Mnohé dievčatá sú vystrašené a hovoria o sestre Katie ako o najlepšej kamarátke. V zadnej lavici sedí jedno tiché dievča. Tvár má sklonenú a vyzerá, ako by nebola duchom prítomná. Aj ďalšie študentky pôsobia veľmi vystrašene a do rozhovoru sa vôbec nezapájajú. Zdá sa, že niečo taja, alebo sa odpovediam vyhýbajú. V ich pohľadoch, tak ako aj na chodbách, vládne zvláštne dusno a prísnosť. Nick odchádza z dievčenskej školy ako omámený. V jezuitskej komunite býva desiatka mladých mužov, ktorí sa pripravujú na kňazské vysvetenie. Gerard Coop pôsobí veľmi vystrašene. Keď sa po druhý krát stretne s detektívom Nikom, hneď mu do rúk podáva akési papieriky. Sú to lístky z kina a účtenka z večere. Detektív Nik nevyslobil podozrenie a nežiadal od Kuba dôkazy, preto ho potvrdenie z návštevy kina zaskočí. Pri prvom výsluchu obaja jezuiti, Gerard aj Peter, tvrdili, že v kine boli spolu, mali teda spoločné alibi. Kúb sa správa divne. Jeho tvár je strhaná, vyzerá, že niekoľko dní poriadne nespal. Na otázky odpovedá stroho a viackrát opakuje, že má sestru Katie veľmi rád a že sa o ňu veľmi bojí. Detektív cíti, že mladý kňaz vie o záhadnom zmiznutí viac, ako hovorí. Po krátkom rozhovore, ktorý prebehne na chodbe jezuitskej komunity, prichádza starší kňaz, ktorý volá otca Kuba na spoločné modlitby. Detektív Nick sa musí rozlúčiť a opustiť budovu. O 3 dní neskôr zazvoní na policajnej stanici telefón. Detektív Nick zdvihne slúchadlo, z opačného konca sa ozve hlas vystrašeného muža.
Našli sme telo. Je to nejaké dievča. Leží tvárou k zemi. Je mŕtva.
Detektív vyráža na miesto, ktoré sa nachádza len pár kilometrov od Baltimoru. Kontaktuje federálnu políciu, nakoľko ide o vojenské územie. Telo mladého dievčaťa leží v hustom kroví pri rieke. Tvár je čiastočne ponorená v bahnitej pôde. Na mladom tele sú zjavné známky fyzického útoku, bodná rana v oblasti hrdla a škrabance na končatinách, ktoré naznačujú zápas alebo vlečenie cez hustý porast. V ten istý večer 12. novembra pitevná správa potvrdí, že mladá žena zomrela na následky bodného zranenia a udusenia. Ruky mala zviazané za chrbtom, smrť je vyhodnotená ako vražda. Sexuálny motív sa nevylučuje. Znásilnenie zatiaľ nie je potvrdené. Prípad prevezme FBI, keďže telo sa našlo na federálnom pozemku. Mladý detektív sa cíti ako na kolotoči. Udalosti sa zbehli veľmi rýchlo. Je len 5 dní po zmiznutí Catherine Chesnick. Nemá žiadne relevantné stopy alebo dôkazy. Cíti, že najpodozrivejším v celom prípade môže byť mladý jezuita Coop. Lístky do kina, ktoré mu strčil do ruky, sú z premietania filmu, na ktorý si nevedel spomenúť. Bola to bezstarostná jazda. Na druhý deň, neskoro večer, zazvoní Nikovi telefón. Ozve sa agent z FBI. Oznámi mu, že nájdené telo patrilo 20-ročnej Joyce Malecky, ktorá bola nezvestná od pondelka 11. novembra. Išla nakupovať a už sa nevrátila. Po zmiznutej osobe pátralo susedné veliteľstvo. Nick sedí vo svojej kancelárii a dlho sleduje fotografiu rehoľnej sestry Katie. Z jej tváre vyžaruje obrovský pokoj a radosť. Na inej fotke je v obklopení mladých dievčat, ktoré ju úprimne obímajú. Na ďalšej je zachytená vo výskoku pri volejbale. Je skutočne krásnou mladou a vyzretou ženou, pomyslí si Nick. Na druhý deň sú noviny plné titulkov a fotografií iného krásneho mladého dievčaťa. Vražda pisárky Joyce Malecky, ktorá pracovala pre americkú armádu, otrasie katolíckym Baltimorom. Policajné oddelenie pre nezvestných pracuje na plné obrátky. Prípad Joyce Malecky sa skúma ako možné prepojenie s prípadom zmiznutia Catherine Chesnick. Medzi jednotlivými zmiznutiami prebehli len 3 dni. Vyšetrovatelia začínajú pracovať na novej verzii. Čo ak ide o sériového vraha? Detektív Nick sa znovu vracia do bytu rehoľných sestier. Vypočúva Helen, pýta sa na vzťahy nezvestnej mníšky. Helen sa odpovedi vyhýba a tvári sa, že pridlho nalieva čaj. Helen, viem, že ste si s Katie boli blízke. Ak chcete, aby sme ju našli, musíte nám pomôcť. Je možné, že jej niekto ublížil. Niekto, koho poznala? Helen položí čaj na stôl a chytí do prstov krížik na krku. Pokrúti hlavou a potom povie prísnym hlasom. Nechcem vám radiť, detektív, pretože to je vaša práca. Vy viete, čo robíte. Ale ja mám pocit, že hľadáte na nesprávnom mieste. Katie určite neublížil nik, kto ju poznal. Bola ako aniel. Hľadajte medzi zlými ľuďmi. Medzi tými, ktorých zviedol hriech, drogy a hippies. A nie v katolíckej cirkvi. Detektívovi o pár dní zazvoní telefón. Hlas okamžite spozná. Volá Katina mama. Hovorí o tom, čo čítala v novinách. Pýta sa, či jej dcéru zavraždil sériový vrah. Nick opakuje, že sa stále nenašla a nikto netvrdí, že je mŕtva. Ženský hlas v telefóne opakuje, že Katie mali všetci radi. Nikto z jej okolia by jej nikdy neublížil. Musel to urobiť nejaký psychopat. Detektív sa pýta, či Katie v poslednom období hovorila o svojich pocitoch. Matka vysvetľuje, že Katie bola šťastná a tešila sa na svadbu svojej sestry. Vravela, že si ju chce užiť ako svoju vlastnú. Nick položí priamu a takmer surovú otázku. Mala vaša dcéra v poslednom období nejakú mužskú známosť? Na druhom konci linky nastane mrazivé ticho, prerušené len tichým praskaním. Keď sa ženský hlas konečne ozve, je iný. Chladný a zranený. Počúvate klebety namiesto toho, aby ste hľadali vraha. Ako sa opovažujete? Moja Catherine zasvetila život čistote, Bohu a cirkvi. Predsedí cez zuby a položí slúchadlo. Budú Vianoce a Nick prechádza uličkami Baltimoru. Znovu a znovu na svojom aute križuje ulice, ktorými sa v ten večer mohla pohybovať sestra Katie. Nemôže nikoho obviniť, nakoľko sa nenašlo žiadne telo. Rovnako neúspešné je pátranie po vrahovi Joyce Malecky. Vďaka svojej vytrvalosti a kontaktom z FBI sa mu však podarí vybaviť povolenie na vypočutie otca Gerarda Kuba na detektore lži, bez toho, aby bol oficiálne obvinený. O dva dni sú Vianoce roku 1969. V malej, stroho zariadenej miestnosti bez okien sedí otec Kúb oproti detektívovi Nickovi. Za nimi stojí mladý technik, policajt vyškolený na obsluhu poligrafu. Miestnosť páchne starým nábytkom. Jediným zvukom je tiché bzučanie elektrickej jednotky na stole. Zvnútra malej škatule vedú káble zakončené elektródami, ktoré technik upevňuje na prsty, hrudník a rameno otca Kuba. Snímače kontrolujú dýchaciu frekvenciu, puls, telesné napätie a potenie pokožky. Malá tlačiareň, ktorá vedie z prístroja, sa zapne. Gerard napätím stuhne. Prsty mu vyletia ku kňazskému koláriku. Technik ho upozorní monotónnym hlasom. Na každú otázku odpovedajte len áno alebo nie. Po prvých kontrolných otázkach sa Nick spýta priamo. Videli ste sestru Catherine Chesnick v deň, keď zmizla? Nie, odpovie kňaz a pás na jeho hrudi sa jemne zatrasie. Boli ste s ňou v aute večer 7. novembra? Nie. Nick sleduje papier, ktorý vyplúva tlačiareň detektoru lži, ale nekomentuje to. Vie, že výsledok poligrafu nie je dôkaz, ale indícia. Niekedy aj veľmi silná. Otec Kúb sa pri posledných otázkach jemne zapotí na čele. Je ťažké rozlíšiť, či je to len nervozita zo situácie, alebo niečo viac. Technik vypne prístroj a začne uvoľňovať snímače z kňazových prstov a hrude. Chvíľu je v miestnosti ticho. Len svetlo neónky nad nimi slabne a znovu zosilnie, ako by dýchalo. Otec Kúb si prejde dlaňou po tvári. Chcete vedieť, či som ju zabil? Nezabil, nie. Miloval som ju. Nick zdvihne zrak. Kúb pokračuje. Tento raz bez vyzvania, ako by to v ňom celé dni vrelo. Bola iná. Citlivá, slobodná. Často sme sa rozprávali o všetkom, modlili. Nešlo len o platonickú lásku. Náhle si otec Kúb chytí krk, ako by sa dusil. Viem, že to nie je bežné, ale bolo to ľudské. Na chvíľu zaváha, no potom to zo seba vysloví takmer s hanbou. Požiadal som ju o ruku. Nick sa prestane opierať a narovná sa v kresle. A ona? Odmietla ma. Povie kňaz s plačom. Povedala, že si nevie predstaviť život mimo rehole. Že Boh ju volá iným smerom. Ale nebola šťastná. Ja som to na nej tiež videl. Posledné mesiace bola v depresii. Nevedel som, ako jej pomôcť. Mal som ju ochrániť. Mal som tomu zabrániť. Kúb teraz plače tak, že nedokáže hovoriť. Technik pomalým pohybom zbalí prístroj, no nikto sa nepohne. Všetci vedia, že sa práve stalo niečo dôležité. Nick si prisadne bližšie ku kňazovi a vážne sa na neho zadíva. Myslíte tým, že jej niečo hrozilo? Bola v nejakom nebezpečenstve? Kňaz sa zháči, pozbiera sa a vezme vreckovku. Pokrúti hlavou. Nie, samozrejme, že nie. Čo by jej mohlo hroziť? V škole? Môžem už ísť? Mám ešte povinnosti. Detektív Nick prikývne. Keď sa pozerá na kňazovú postavu, ako neisto kráča chodbou von z policajnej budovy, má silný pocit, že sa konečne dostáva niečomu na stopu. Ďalšie dni strávi detektív nad prípadom zavraždenej pisárky Joyce Malecky. Oba prípady spája niekoľko faktov. Zmiznutie v podobnom čase a na podobnom mieste. Mladá žena, ktorá vyšla večer do obchodu a viac sa nevrátila. Ale to je málo. Nezdá sa, že by sa Joyce a Katie poznali osobne. Ale pri hĺbkovom pátraní predsa len Nick príde na malý detail. A práve ten sa rozhodne preskúmať. Druhý deň ráno Nick zaklope na dvere svojho nadriadeného. Poručík sa usmeje na Nika a hneď od dverí na neho zvolá. Mladý, nechápem, prečo ste neboli na vianočnom večierku nášho klubu. Boli tam všetci, ktorí niečo v Baltimore znamenajú. Nick utrúsi, že bol v kine. Policajným večierkom sa úspešne vyhýba. Alkohol a prázdne reči o tenise alebo rybách ho nezaujímajú. Následne oznámi poručíkovi. Rád by som predvolal kaplána Josepha Meskla v súvislosti s prípadom sestry Katie Chesnick. Poručík sa na okamih odmlčí a potom sa zasmeje. Meskla? To je absurdné. Zdá sa mi, že to trochu preháňate. Vôbec nie. Ohradí sa detektív a začne vysvetľovať. Práve kaplán Meskl je prepojenie prípadu zmiznutej mníšky a zavraždenej Joyce Malecky. Obe totižto kaplána poznali. Joyce patrila do jeho farnosti a bola s ním na týždňovom kresťanskom tábore. Okrem toho je stále nejasné, prečo mníška odišla z cirkevnej školy, keď to tam tak milovala. Meskl je na arcidieceznej škole výchovným poradcom a psychológom. Určite o tom niečo vie. Poručík ale nespokojne pokrúti hlavou. Vravím vám, mladý, nie je to dobrá cesta. Meskl je vynikajúci kaplán. A s katolíckou cirkvou opatrne, pretože si proti sebe poštveme veľa ovečiek. Napokon miešate hrušky s jablkami. Vraždu so zmiznutím, pričom nemáte žiaden dôkaz. Kto vie, kde tá mníška teraz je? Možno už utiekla za nejakým fešákom. Mladá baba, o chvíľu sa niekde objaví vydatá a nabúchaná. Ešte počkajme. Nick rozhorčene vypochoduje z kancelárie. Nerozumie, prečo nemôže oficiálne vypočuť Meskla. Skúšal to osobne niekoľkokrát, navštívi školu, ale k Mesklovi sa mu nepodarilo dostať. Od reholných sestier vždy dostal rovnakú odpoveď. Je obdobie adventu a cirkev má plné ruky práce s prípravami na vianočné obdobie a vyšetrovanie sa nikam neposúva, ako by bolo zakliaté. 3. januárový deň roku 1970. Skoré ráno. Zo šedivého a ťažkého neba sa sypú drobné, ostré snehové vločky. Vzduch reže ako žiletka. 50-ročný muž so šľahanou tvárou a pokojnými očami kráča pomaly a rozvážne. Za ním s menej trpezlivým krokom ide jeho 16-ročný syn. Obaja sú teplo oblečení, v obnosených loveckých bundách a v rukách držia brokovnice. Nachádzajú sa na neoficiálnej skládke. Všade sú kopy starého odpadu, trčia zo snehovej periny ako kosti pravekých zvierat.
Oci, necítim si prsty na nohách. Ticho, synu. Vystrašíš všetko v okruhu míle. Musíš byť trpezlivý.
Muž náhle stuhne. Pohľad mu zamrzne na neprirodzenom pahorku snehu, ktorý sa dvíha kúsok od hrdzavejúcej chladničky. Bez slova vykročí vpred. Opatrne urobí ešte jeden krok a koncom pušky jemne odhrnie trochu snehu z vrcholu kopy. Odhalí sa ľudská ruka. Koža je voskovo-biela s nádychom modrej. Chlapec cúvne o krok dozadu. Potkne sa o kus kovu skrytého pod snehom.
Preboha, ničoho sa nedotýkaj!
Zvolá otec na syna. Na okamih uvidia časť tváre. Je zmrznutá, s privretými očami a vlasmi prilepenými k spánku.
Je to žena,
povie muž a obzrie sa na svojho syna, ktorého tvár je bledá od šoku. Neobzerajú sa a bežia zavolať políciu. V ten istý deň sa Nick znovu odhodlá prehovoriť poručíka na oficiálne povolenie vypočuť kaplána Meskla. Nick prichádza na strelnicu policajného zboru. V jednej zo streleckých kojí stojí poručík, keď zbadá Nicka, usmeje sa a zvolá.
Konečne ste niekde inde než v kine.
V tom zaznie výstrel. Z druhej kóje sa vysunie strelec. Je to vysoký muž. Že nejde o civila, prezrádza len biely kolárik na čiernej košeli. Poručík sa usmeje na Nicka a veselo povie.
Kaplán nášho zboru, Joseph Meskl, je vynikajúci strelec.
Detektív je v šoku. Poručík potľapká kaplána po ramene a povie, že Mesklov brat bol vynikajúci policajt. Potom sa otočí na mladého detektíva a razantne oznámi.
Počul som, že obťažujete v cirkevných kruhoch. Aj nejakého jezuitu menom Coop. Hovorím vám tu pred otcom Mesklom. Ak máte dôkazy, obviňte ho. Ak nie, nechajte ho na pokoji. Ja stále verím, že dievča sa nájde živé.
Detektíva Nicka to natoľko zarazí, že nedokáže nič povedať. V tom sa otvoria železné dvere strelnice. K mužom pribehne mladý a udýchčaný policajt.
Šéfe, všade vás hľadám. Našlo sa telo. Ohlásili to dvaja poľovníci. Asi pred 2 hodinami. Vyzerá to, že je to tá mníška. Niekto ju zamordoval.
Poručíkovi spadne úsmev. Nick stojí ako solný stĺp. Potom sa pozrie na otca Meskla, chce si pozorne prezrieť jeho reakciu. Kňaz sa mu díva priamo do očí, pohľadom neuhne. Len sa pietne prežehná a v tichej modlitbe obráti oči k nebu. Koniec prvej časti.
kriminálne spisy.